Po odchode svojho prvého hostia vrátil som sa späť do veľkej izby. Nedala mi pokoj rubínová brošňa raz so 6, raz s 5 hrotmi. A vedomie hanby, že som na to neprišiel ja, ale cudzí. Nechcel som vedieť, čo si o tom môže myslieť môj hosť. Prinajmenej, že som na nič syn, ktorý na matkin portrét pozrie iba vtedy, keď náhodou vletí do izby čmer a krúži nad obrazom. Mrzelo ma to. Nie len preto, že som chcel, aby mali moji hostia dobrú mienku aspoň o nás živých, keď už ju nemali o niektorých mŕtvych členoch rodiny, ale aj preto, že nejako nie som pripravený čeliť legendám, ktoré spriadajú ľudské jazyky už od čias Matiasa Fabičiho a jeho rimanky. A že je najvyšší čas, aby som nazrel do minulosti Alžbetínho dvora vlastnými a nezaujatými očami. Pristavil som starej matkinu vysokú stoličku ku kozubu pod obraz zakladateľky nášho rodu. Pamätám sa, že som ju postavil doprostred mramorovej platne, ktorú kolár ohľaduplne prekročil, aby ju nepoškrabal podbitými čižmami. Stal som si na ňu a zadíval som sa najprv na Alžbetu Castiglione a potom na jej čipkované fisy. Alžbeta Castiglione v čase, keď si ubral Matias Fabiči za ženu, musela byť veľmi pekná, ale v čase, keď ju spodobňoval na tento obraz akýsi maliar s neúplným menom Francesco C., musela byť vyslovene krásna. Od starej matky Julie Tomkovej viem, že mala 16 rokov, keď sa vydala za môjho prastarého otca, a že to neboli veru ľahké pitačky. Že okrem benátskej truhlice nedoniesla tajnému radcovi do vena nič, nad čím by hostia vo veľkom salóne hýkali. A že manželka sedmohradského vojvodu Františka Rákociho odovzdala svoje krstňa mužovmu tajnému radcovi proti svojej vôli, ale s náležitým pochopením, čo pre neho a pre jeho odboj urobil. Zobrazená Alžbeta Castiglione vyzerala veľmi mlado, i keď viem, že už oslávila 24. narodeniny, keď zmizla nielen z kaštieľa, ale pod istým aj zo sveta. Aj to viem od starej matky, hoci pochybujem, že jej to rozprával Matiasov syn Tomáš, za ktorého bola necelý rok vydatá. Alžbeta Castiglione stojí pri akejsi besiedke obrastenej krušpánu a pri nohách jej vednú fialové kosatce. Má biele šaty a driek prepásaný takou istou fialovou stužkou. S touto stužkou sa hrajú prsty jej ľavej ruky, zatiaľ čo pravá odhrňa krušpánové ratoliestky. Alžbetina tvár je máličko nachýlená, ako by chcela potajomky sledovať pomedzi zelen listov čiesi kroky. Francesco C. bol umelec. Podarilo sa mu zachytiť v Alžbetinom pohľade záblesk túžobného vyčkávania a na bielej tvári celý prílev šťastia a lásky. V slavom zvlnení úst sa dal vyčítať aj náznak mena tohto muža, na ktorého práve volala, prípadne na ktorého v besiedke čakala a ktorý sa v ničom, praničom nepodobal jej mužovi. Tak sa teda rodia legendy, povedal som si. Stačí si vypiť za holbu starého vína a pozrieť sa na portrét krásnej ženy zblízka. Fantázia dotvorí ostatné. Tušil som, že vám tá brošňa nedá pokoj, počul som povedať Jakuba, i keď som ho nepočul vojsť. Nedá, povedal som a na Jakubov aj môj údiv som sa jej dotkol prstom. Musel som vyzerať veľmi hlúpo, ale otázka, ktorú mi moje počínanie vnúklo, nebola taká hlúpa. Nosila moja matka často túto brošňu? Nie, povedal Jakub a odkašľal si, ako keby mu zaľahlo v hrdle. Ale na svadobné šaty si ju pod istým pripla, povedal som s pohľadom upretým na nevšedne krásny šperk. Domnievam sa, že je to rodinný šperk Fabričiovcov a že si ho k nám doniesla Alžbeta Castiglione. Nie, povedal Jakub zasa tak pridusene. Čo nie? Nepripla si ho a či nie je rodinným šperkom? Nepripla si ho, povedal Jakub. Mala na hrdle perly. Perly? Spýtal som sa teraz ja zaľahnutým hlasom. Perly, zopakoval Jakub a otrčil pred seba dlane, ako by chcel čosi od seba oddialiť alebo naznačiť, že on za to nemôže a že na tom nemá vinu nikto, okrem jediného človeka. Nikomu sa to vtedy nepáčilo a vaša stará matka, urodzená pani Uršuľa Rakovská, jej ich chcela strhnúť z hrdla ešte pred oltárom, ale panna Žofia si ich strhnúť nedala. Ona, ako by som to povedal, ona bola do pána Aurela veľmi zaľúbená, tak ako si slepo. Tak ten jediný človek bol môj otec, pomyslel som si. On jej ich daroval. On jej ich dal prikázať vziať na sováž a možno jej ich aj sám pripol. Hoci vedel, že nevesty sa nevydávajú s perlami na hrdle. A tie perly? Chcete vedieť, či ich nosila, alebo či sú rodinným šperkom? Či ich nosila? Ani to nie, povedal Jakub a podal mi ruku, aby som ľahšie zoskočil zo stoličky. Ale hrávala sa s nimi bezmála 13 rokov. Vo veži. Celé dni. Do svojej smrti. Odýchol som si, keď som ich odovzdával vašej drahej starej matke. Všetky a nepoškodené. Ale sa mi aj za ich opateru náležite poďakovala. Dala pripísať kodicil k svojmu testamentu, že mi za doopatrovanie Šofie Rakovskej, vašej pani matky, daruje sedliacky dom, ku ktorému dal kedysi pán Aurel pristávať psiareň. Poznal som sedliacky dom, ale jeho prach som neprekročil nikdy. Bál som sa ho, lebo sa ho báli všetky slúžky, aj Fräulein Gilscher, moja nemecká guvernantka. Ako keby som ešte aj dnes počul jej vystráchaný hlas, volajúci ma späť. Keď sa mi raz na prechádzke po Čerešňovej Alei zakotúľal pílus k peknému, na bielo vylíčenému sedliackému domu, na ktorého podmúrku stáli husto pri sebe bôčky s rozkvitnutými oleandrami. Dort gehen sie nicht, do ist blut, blut, blut! To všetko som už vedel. Mal som 15 rokov, keď mi umrela matka. A na jej kare sa kvôli Jakubovi divne rozkmotrili naše rodiny. Otec Izabely Rakovskej si medzi dvoma dúškami červeného vína spomenul, že Jakub kedysi patril do Rakova. A že v Rakove čaká na neho posteľ v čeladnej izbici a miesto v Izabelinom svadobnom sprievode k Starkovcom.